Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778 700 11700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Əs sərəncamı gözləntiləri doğrultmadı. Aşbadakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov isə deyir ki, əs sərəncamı ətrafında təzyiqlər, lazım olmayan hay-küylər ona müsbət yox, mənfi təsir göstərir. Bakıda dollar satılmır, valyuta dəyişmə məntəqələrinin sahibləri deyir ki, belə işləmək onlara sərf eləmir. İqtisadçı Samir Əliyev isə deyir ki, ölçü götürülməsə manat ucuzlaşacaq. Hərbi məktəblər niyə bağlandı? Azadlıq Live-da günün sualı isə Azərbaycanın neftdən gələn gəlirlərinin nəyə sərf olunması barədədir. Azərbaycanın neftdən, qazdan 106 milyard gəliri olmuşdu. O həmin gəlirlər hara getdi? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Milli Məclis dekabr 29-da yeni hazırlanmış inzibati xətalar məcəlləsini təsdiqləyib, yeni məcəlləyə 280-ədək dəyişiklik var. Məcəllədə sanksiyaların siyasi genişləndirilib və sərtləşdirilib. Yeni məcəllədə bütün müddialar üzrə müvafiq məsələlər ümumiləşdirilib və konkretləşdirilib. Məsələ 2016-cı il mayın 1-dən, məcəllə 2016-cı il mayın 1-dən qüvvəyə minir. Azərbaycan bankların əksəriyyəti xarici valyutanın satışını dayandırıb, FinsAz saytının məlumatı görə buna səbəb tələbatın çoxalmasına görə valyuta qıtlığı eləcə də yeni məzənnə ilə bağlı qeyri-müəyyən vəziyyətdir. Buna görə də banklar çox dolları və avro almaq istəyən müştərilərə valyuta satmır. Bəzi banklarda isə satış limitlə adam başı 500, 1000 dollar və ya avrodan çox olmamaq şərti ilə həyata keçirilir. Valyuta satmayan bankların siyasi ilə Azadlıq Radiosu az saytında tanış ola bilərsiniz. Azərbaycan vergidən yayınlan daha bir iş adamını beynəlxalq axtarışa verib. Bu barədə Interpolun rəsmi saytında məlumat yerləşdirilib. 37 yaşlı Rüfət Vəliyev külli miqdarda vergidən yayınmaqda tam olunur və hazırda xaricdə olduğundan beynəlxalq axtarışa verilib. Rüfət Vəliyev sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğulmuş Azərbaycanda vergidən yayınan bir sıra iş adamı hazırda Interpolun axtarışındadır. Qəbələ klubunun keçmiş kapitanı və millinin üzvü Cavid Hüseynovun cinayət işi ilə bağlı istintaksa yekunlaşıb.
Cavid Hüseynov jurnalist Rasim Əliyevin bu il avqustun 8-də bir qrup şəxs tərəfindən döyülməsi və ertəsi gün aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada keçirməsinə görə həbs olunub. Faktla bağlı qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma və oğurluq maddələri ilə Bakı Şəhər Baş Prokurorluğunda cinayət işi açılıb. İstintaq yekunlaşdırılaraq dekabrın 20-sində baxılmaq üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Cavid Hüseynovun işi isə ayrıca icraata götürülmüşdü. O ağır cinayətin hazırlanması və törədilməsini bilərək xəbər verməmə və qabaqcadan və etmədən ağır cinayəti gizlətmə maddələri ilə ittiham olunur. Artıq bu iş üzrə ibtidai istintaq dekabrın 29-da yekunlaşdırılıb. Tərəflər cinayət işinin materialları ilə tanış olduqdan sonra iş baxılmaq üçün aidiyyatı məhkəməyə göndəriləcək.
Xəbərləri davam etdiririk. Sən hansı haqla Türkiyənin cənub şərqində bu bölgələrdə dövlət yaratmaqdan danışırsan? Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan dekabrın 29-da İstanbulda keçirdiyi mətbuat konferansında Kürdpərəst Xalq Demokrat Partiyasının rəhbəri Demirtaşın dekabrın 26-27-də Kürd qruplarının toplantısında çıxışına münasibət bildirərkən deyib. Demirtaş toplantıda çıxış edərkən əsasən Kürdlərin yaşadığı həmin bölgəyə daha geniş səlahiyyətlər verilməyə çağırıb. Erdoğan həmçinin Demirtaşın bu günlərdə Moskvaya səfəri zamanı çıxışını xəyanət adlandırıb.
Alim Eş Başkan hafta sonu Rusya ziyarəti sonrasında kulaklarına üflənən süflelerin de etkisi olsa gerek bir takım hezeyanlar ifade etmiştir. Eş Başkan'ın yaptığı açık ve net olarak bir provokasyondur, ihanettir.
Tayyip Erdoğan. Qeyd edək ki, Demirtaş Moskvaya səfəri zamanı Türkiyənin noyabrın 24-də Suriya sərhədi yaxınlığında Rusiyanın hərbi təyyarəsini vurmasını pisləyib. Xatırladaq ki, bu insidentdən sonra Moskva Ankara'ya qarşı bir sıra iqtisadi sanksiyalar tətbiq edib, onunla birgə layihələrdən çıxıb. İraqın baş naziri Heydər Əl-Abadi İslam Dövləti qrupunun azad edilmiş İslam Dövləti qrupundan azad edilmiş Ramadi şəhərinə gedib. Bu barədə dekabrın 29-da İraqın Dövlət televiziyası məlumat yayıb. Briqada komandiri Əhməd Əl-Bilavinin məlumatına görə baş nazir təhlükəsizlik və əyalət rəsmiləri ilə görüşüb, İraq ordusu ABŞ hərbi hava qüvvələrinin dəstəyi ilə dekabrın 28-də şəhərin mərkəzinə daxil olub. Amma hərbiçilər şəhərin bəzi hissələrində hələ də yaraqların nəzarətində, bəzi hissələrinin hələ də yaraqların nəzarətində olduğunu, bəzi yerlərdə müqavimət olduğunu deyirlər. ABŞ-ın müdafiə naziri Eş Carter yaraqların şəhərdən çıxarılmasını bu qrupla mübarizədə vacib addım adlandırıb. Həmçinin ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Mark Toner İraq qüvvələrinin qəhrəmanlığını alqışlayıb.
We can commend rather the government of Iraq and the brave Iraqi forces.
Biz Anbar əyalətinin paytaxtı Ramadinin İraq xalqına qaytarılmasında göstərdikləri qəhrəmanlıq və qətiyyətə görə İraq hökuməti və cəsarətli İraq ordusuna təşəkkür edir. Bunu yüksək qiymətləndiririk.
Return Ramadi, the capital of Anbar province, back to the Iraqi people.
Mark Toner. Qeyd edək ki, İslam Dövlət qrupu Ramadini bu ilin mayında zəbt eləmişdi. Hazırda İraq və Suriyanın bir çox bölgələri İslam Dövlət qrupunun nəzarətindədir. 2015-ci ildə dünyada iş başında azı 67 jurnalist öldürülüb. Parisdə mənzillənən sərhədsiz reportyorlar təşkilatı dekabrın 29-da bildirib ki, 67 jurnalist nisbətən dinç ölkələrdə məhz öz fəaliyyətlərinə görə qəsdən hədəfə alınıb. Daha 43 jurnalist və mətbuatçılarının ölümü isə qeyri-müəyyən olaraq qalır. New Yorkda məzillənən jurnalistlərin müdafiə komitəsi isə 69 jurnalistin öldürüldüyünü bildirir. Təşkilatın məlumatına görə 29 jurnalist İslamçı yaraqlılar tərəfindən qətli yetirilib. Bu ilin yanvarında Parisdə Charlie Hebdo satirik jurnalının ofisində öldürülmüş 8 jurnalist də bu sıradadır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dünən Azərbaycan prezidentinin imzaladığı əhv sərəncamının doğurduğu reaksiyalardan başlayırıq. 210 nəfər əhv olundu, ancaq gözləntilər böyük idi. Həmin siyahıda gözlənilən heç bir vicdan məhbusunun beynəlxalq təşkilatların siyasi məhbusu hesab elədiyinin adı olmadı. Müxbirimiz Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Seyidovla söhbət eləyib. O əhv sərəncamı ilə bağlı yaranan sualları cavablandırıb. İlk sual belə oldu ki, bu əhv sərəncamı gözləntiləri doğrultmadı. Siyasi məhbus kimi tanınan şəxslərdən birinin də adı siyahıya düşmədi. O, bu barədə nə fikirdədir?
Mən cənab prezidentin imzaladığı əhv fərmanı çox yüksək səviyyədə qiymətləndirirəm. Birincisi, hər bir məhbusluqda olan insanın azadlığa çıxması öz-özlüyündə çox yüksək, humanitar və gözəl bir aktdır. Və bu addımın atılması bir də ona dəlalət edir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti vətəndaşları haqqında onların harda və hansı həyatında səhv buraxmasından asılı olmayaraq humanist yanaşması göz qabağındadır.
Ancaq bu əhv sərəncamından böyük gözləntilər var idi. Hətta həbsdə olan ictimai fəallardan birinin valideyni Azadlıq Radiosuna demişdi ki, onlara yaxınlarının azadlığa çıxacağını bildiriblərmiş. Onlar bunu Facebookda da yazırdılar, valideynlər. Bir neçə belə valideyn var idi. Sual odur ki, nə baş verdi ki, siyahı dəyişdi?
Birincisi, heç bir təzyiq altında əhv fərmanı imzalanmadı. Bu, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin müstəsnə səlahiyyətidir. Əksinə hesab edirəm ki, təzyiqlər, hansısa lazım olmayan haiküylər, hansısa bir məsələlər bu əfərmanın ətrafında, o əfərmanla müsbət yox mənfi təsir göstərir. Və mən sizə tam səmimi deyim, Azərbaycan Respublikasının prezidenti heç bir xarici təzyiq altında heç bir fərmanı imzalamayıb, imzalanmır və bundan sonra da imzalamayacaq. Ona görə ki, onun ali maraqları Azərbaycan Respublikasının millətinin maraqlarıdır, onun vətəndaşlarının maraqlarıdır, hansısa qrup insanların maraqları deyil. O ki, qaldı siz deyən məsələlərlə bağlı biz çox təəssüflənirik. Mən sizə tam səmimi deyim, siz təsəvvür edin, bir ana təsəvvür edin ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti humanitar nöqteyi nəzərdən Leyla Yunusu, Arif Yunusu azadlığa buraxılır. Üstündən iki gün keçəndən sonra deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Christopher Smith layihəni təqdim edir Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasından bağlı. Azərbaycan Respublikasının deməli, Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərinin yerinə yetirilməsindən bağlı ayrıca məsələ müzakirə olunmadığı halda birdən cənab Yağlıın Azərbaycanla bağlı deməli, ayrıca bir qərar qəbul edir. Bu nədir? Təzyiq deyilmi? Bu hansısa formada Respublikanın müstəqil fəaliyyət göstərən prezidentə işarələr deyilmi? Ona görə bu nöqtəyi nəzərdən bu təzyiqlər, bu fikirlər, bu müdaxilələr heç də müsbət nəticə verə bilməz.
Ancaq bütün bunlar o deməkdirmi ki, beynəlxalq təzyiqlər olmasaydı, konkret desək, demokratiya aktı layihəsi olmasaydı, üzə çıxmasaydı, fərqli bir əhv sərəncamı imzalanacaqdı.
Bu o deməkdir ki, konkret həmən Smith-in qərar layihəsi, cənab Yağlıntın müdaxiləsi Azərbaycanda insan haqlarıyla bağlı məsələlərin inkişafına yox, Azərbaycanda insan haqları vasitəsilə problemlərin yaradılmasına və ən əsası Azərbaycan prezidentinə, onun müstəqil siyasətinə təsir göstərmək cəhdini ortaya qoymuşlar. Bax, bu o ki, qaldı bunun cənab prezidentə təsir edib etməməsi məsələsində. Mən bir də təkrar edirəm ki, bu cür addımlar Azərbaycan Respublikasının prezidentinə heç vaxt təsir edə bilməz. Onun siyasəti müstəqil bir siyasətdir və o müstəqil siyasi düşüncəyə malik olan bir insan kimi ali Azərbaycan maraqlarını nəzərə alaraq həmən əsfərmanını imzalayıb. Deməli, bugün Azərbaycanın maraqları çərçivəsində əsfərmanına düşmüş insanların bax bu istiqamətdə, bax bu nöqtəyi nəzərdən belə deyək, azadlığa çıxması məqsədə müvafiqdir.
Ancaq əhv sərəncamı imzalandıqdan sonra başqa fikirlər də səslənməyə başladı. Sitat, Azərbaycan rəsmiləri bu yolundan okeanın o tayına sanksiyalarla bağlı dəvətnamə göndərdi kimi deyənlər də var. Bu barədə Səməd Seyidov nə düşünür?
Bir də təkrar edirəm, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hansısa siyasətindən bugün keçmir. Bugün söhbət Amerika Birləşmiş Ştatlarının hansısa kongresmeninin və Avropa Şurasının baş katibinin Azərbaycana qarşı hansısa addımlarından gedir. Xahiş edirəm, bu nöqtəyi nəzərdən bütün Avropa Şurasını bir yağlıntla uyğunlaşdırmaq lazımdır və bütün Amerika Birləşmiş Ştatlarını bir kongresmenlə eyniləşdirmək lazımdır. Yanvar ayında Avropa Şurasında Dağlıq Qarabağla bağlı birbaşa müzakirələr olacaq. Və siz bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının kongresində bu yaxınlarda Dağlıq Qarabağa maddi yardımın dırnaq arası, belə deyək, orada yaranmış quruma maddi yardımın verilməməsindən bağlı qərar qəbul olunmuşdu. Ona görə Amerika və Christopher Smith başqa-başqa məsələlər. Təəssüflər olsun ki, həmən Chris'in, həmən kongresmenin hərəkəti erməni lobbisinin, anti-Azərbaycan qüvvələrin dəstəyinlə həyata keçirilmiş bir addım kimi qiymətləndirmək olar. Və Yağlıntın da bu istiqamətə addımı heç də başa düşülən bir məsələ deyil. Ona görə bu insanların belə bir davranışı qarşısında Azərbaycan Respublikasının prezidentinin təzyiq altında olması mümkün olan bir məsələ deyil. Bugün bu əfsərmanının imzalanması Azərbaycan maraqlarına və azadlığa çıxan insanların maraqlarına tam şəkildə uyğundur.
Bunu Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Seyidov deyir, Azərbaycan Prezidentinin dünən imzaladığı əhd sərəncamı və bundan cəmiyyətdə doğan suallar barədə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda dollar satılmır. Valyuta dəyişmə məntəqələrinin sahibləri deyir ki, belə işləmə yollara sərf eləmir. Dekabrın 29-da Bakıdakı valyuta dəyişmə məntəqələrinin çoxu işləmirdi. Müxbirimiz günorta saatlarında Bakını gəzib, bir çox məntəqələr bağlı olub. İşləyən məntəqələrdə isə ABŞ dolları Mərkəzi Bankın məzənnəsindən fərqli qiymətlə göstərilir. Mərkəzi Bankın dekabrın 29-nu olan rəsmi məzənnəsinə görə 1 dollar 1.10 mində 5578 manatdır. Dekabrın 28-sində 1 dollar 1.10 mində 5561 manatı idi. Valyuta mübadilə məntəqələrində isə dolların alışı 1.585-dən 1.595 arasındaydı. Satış isə yox idi. Satış eləməyən məntəqə sahiblərindən bəziləri bu cür işləməyin sərf eləmədiyini, bəziləri isə yuxarıdan göstəriş gözlədiklərini bildiriblər. 28 may küçəsində Qara Bazarın alverçiləri isə gizli-gizli alış-veriş eləyir. Alıcı çox olmasa da onlar 1 dolları 1.82 manata təklif eləyirdilər. Dekabrın 28-də isə polis Qarabazar alverçilərindən üçünü saxlamışdı. Buna görə də yəqin ki, onlar bugün çox ehtiyatlı işləyirdilər. Bununla belə Qarabazar öz işindədir. Müxbirimiz iqtisadçılarla söhbət eləyib, onlar bu yaranmış vəziyyəti necə qiymətləndirirlər, bunun sonrası necə olacaq. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev deyir ki, valyuta dəyişmə məntəqələrinin bağlanacağınla bağlı xəbərləri o da eşidib. Ancaq hələ ki, rəsmi təsdiqini tapmayan xəbərlərdir. O güman eləyir ki, hökumət bununla manata qarşı təzyiqi azaltmaq istəyir. Valyuta dəyişmə məntəqələrinin sayı həddən artıq çoxdur. Bugün böyük həcmdə olan vəsaitləri valyuta dəyişmə məntəqələri vasitəsilə satırlar, alırlar. O düşünür ki, valyuta dəyişmə məntəqələrinin sayının azaldılmasına gediləcək. Valyuta dəyişmə bank filiallarında kiçik bank şöbələrində həyata keçiriləcək. Bəs Qarabazar yarana bilərmi?
Mən düşünürəm ki, hökumət imkan verməyəcək Qarabazar yaradılsa. Əks halda bu təlif sabitini poza bilər və manata etibarı kəskin azalda bilər. Ona görə də hökumət üçün bu hava su ki, vardır, bir addımdır. Mən düşünürəm ki, onlar çalışacaqlar ki, Qarabazar yaradılmaz. Əllərinin gələni bunu edəcəklər. Mən orada xar olmamış və bunu zaman düşsələr, amma mən düşünürəm, onlar bunu imkan vermədilər və bu düzgün addımdır. Əslində, Qarabazar heç bir halda imkan vermək olmaz. Əks halda bu valyutanın məzənnəsi qorumaqla bağlı aslan addımlar heç bir fayda verməyəcək.
Bəs bu prosesin axırı necə olacaq? Maliyyə sabitliyi yaranacaq mı? Üçüncü devalvasiya barədə xəbərdarlıq eləyən iqtisadçılar var. Samir Əliyev deyir ki, əslində üzən məzənnəyə keçid elan edilməsindən sonra manatın məzənnəsini saxlamağın mümkün olmayacağı artıq bəlli idi. Əvvəldə qeyd etdiyini bir daha təkrar eləyir ki, bugün üzən məzənniyə keçid mümkün deyil. Bugün baş verənlər devalvasiya manatı ucuzlaşdırmaq siyasətidir. Manat ucuzlaşmaqda davam edəcəyini Samir Əliyev deyir ki, gözləyir. Əslində bu hökumətin davranışından asılıdır. Əgər neftin qiyməti artmasa və ya hökumət ciddi addımlar atmasa, manatın ucuzlaşmağı davam eləyəcək. Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda hökumət manatın ucuzlaşmağını neftin dünya bazarında ucuzlaşmağınla izah eləyir. Neftin bir barreli 36-ya düşdü. Ancaq sual odur ki, bu neçə ildə neftdən 106 milyard dollar müxtəlif qiymətləndirmələrə görə ən aşağısı 106 milyard dollar pul gəlib, bəs o pullar nəyə sərf olundu? Sualımız budur. Dinləyicimiz Əli Oğuz Facebook-da yazır ki, 106 yox, 180 milyard. Təkcə neftdən gələn 118 milyard dollardır. O yazır ki, bəs gömrük, bəs vergilər, bütün bunların hamısını hesablayanda 180 milyard dollar eləyir. Azad Əhmədli yazır, gərək düz danışasın, görülən işlər də çoxdur. Ancaq evdəki hesab carçıya uymur. Yəni, xərclənən 100 manatdırsa, görülən isə 25 manat. Söhbət budur. Samir İmanov yazır, 24 ildir Azərbaycanı lap talayıb talayıblar, nazirlər ad günlərində villa bağışlayırdılar. 24 ilin hesabı Allahın səbri var, gec olsun, güc olmasın. Samir İmanov yazır, hansı inkişaf bunu çoxu bilir, Azərbaycan inkişaf eləmir. Hər il gülünç kimi heykələ səcdə edənlər cəmiyyəti dollar yüksəldi, inkişaf çöktü. Süleyman Sultan yazır, lazımsız muzeylər, parklar, tez dağılan yollar, bütün rayonlarda içində adam tapılmayan idman zalları, tez-tez çatlayan körpülər. Yəni, o pullar buna xərcləndi. Elçin İbrahimov yazır, hakimiyyət o 106 milyarddan elə 50 milyardını Rusiyaya versəydi, Qarabağı çoxdan qaytarardılar bizə. Söhrab Qurbanov yazır, görülən işlər rayonlarda bayraq meydanları, muzeylər, gənclər mərkəzləri, idman olimpiya mərkəzləri inşa olundu. Köhnə binaların dam örtüyü, fasad örtüyü dəyişdirildi, yollar təmir olundu, sonra sökülüb kanalizasiya sistemləri yeniləndi, sonra yenə asfalt salındı. Roma Sabirabadlı yazır, 106 milyardın 105 milyardı ölkədən çıxarılaraq mənimsənilib, 1 milyardın da icra hakimiyyətlərinə bölüblər. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üz qarına almışaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı.
Azərbaycan millisinin futbolçusu Vaqif Cavadov Sumqayıt klubuna keçir. Bu barədə klubun baş meneceri Ceyhun Sultanov məlumat verir. Bunun sözlərinə görə 26 yaşlı yarım müdafiəçi ilə ilkin razılıq əldə olunub. Razılaşma baş tutsa tərəflər arasında 6 aylıq müqavilə imzalanacaq. Qeyd edək ki, Vaqif Cavadovun sonuncu klubu Qəbələ olub. Qarabağdan başqa Topaz Premier Liqasında yarışan bütün komandaların bizə borcu var. Klublara bununla bağlı xəbərdarlıq müraciət edilib. APA Sporta saytının məlumatına görə bunu Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti Ramin Musayev deyib. O bildirib ki, borçlar qoyulan vaxta dək ödənilməsə 9 komanda lisenziya ilə bağlı problemlə üzləşəcək və həmin klubların xalları silinəcək. Musayev xəbərdarlıq edib ki, fevrala dək vaxt qoyulub və 3-cü dövrə başlayana dək borçlar ödənilməlidir. Qeyd edək ki, futbol üzrə ölkə çempionatında 10 komanda mübarizə aparır. Prezident İlham Əliyevin dekabrın 28-də əfv elədiyi şəxslərdən biri də futbolçu Nurlan Novruzovdur. Nəsimi rayon məhkəməsinin 2014-cü il 11 sentyabr tarixli hökmü ilə islah işlərinə məhkum edilmiş futbolçu cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edilib. O, piyadanı vurduğuna görə bu cəzaya məhkum edilmişdi. Nurlan Novruzov hazırda Zirə klubunda oynayır. Arda Turan Barcelona'da 7 nömrəli forma giyəcək. Bu barədə yerli mətbuat məlumat yayıb. Qeyd edək ki, bu nömrə bundan əvvəl Chelsea-yə keçən Pedro'ya məxsus idi. Xatırladaq ki, Arda Turan transferlə bağlı Barcelona'ya verilən cəzaya görə oyunlarda iştirak eləmir. Arda cəza bitdikdən sonra yanvarın 6-da İspanya Kubokunda İspanyola qarşı görüşdə ilk oyuna çıxa bilər. Və sonda hava haqqında dekabrın 30-da Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən bulutlu olacağı, səhər zəif duman, axşama doğru isə yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək, günün ikinci yarısında güclənəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 4-6, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman və tiskinli olacağı, lakin gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq yağış, sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabiri güclənəcək. Gecə 1-6, gündüz 7-12 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Azərbaycan Prezidentinin başqa bir sərəncamı Ali Hərbi Təyyarəçilik Məktəbinin və Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbinin ləğvi barədədir. Müxbirimiz müxtəlif hərbi ekspertlərdən soruşub, onların fikirləri bu sərəncam barədə, bu qərar barədə fərqlidir. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov Azadlıq Radiosuna deyir ki, o Prezidentin belə bir sərəncam verəcəyini çoxdan gözləyirdi. Azərbaycan kimi ölkədə bu qədər hərbi məktəbə ehtiyac yoxdur. Yəni, sərəncamla büdcəyə xeyli vəsaitə qənaət ediləcək. Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru Cəsur Sümərinli isə başqa fikirdədir. O hesab edir ki, sərəncam ümumiyyətlə kökündən yanlışdır. O deyir ki, bundansa güc orqanlarının nəzdindəki hərbi məktəblər ləğv edilməli idi. Onlar Ali Hərbi Məktəb və indi ləğv edilən bu iki məktəbə birləşdirilməli idi. Hesab edirəm ki, bu üç məktəb Azərbaycan hərbi təhsil sisteminin özəyi olmalı idi. Cəsur Sümərinli deyir ki, sərəncam 3 əsas səbəb üzündən verilib. Birincisi, neft gəlirlərinin ciddi şəkildə azalması səbəbindən ixtisar və büdcə vəsaitlərinə qənaət edilməsidir. İkinci səbəb odur ki, illərlə hərbi məktəblərdə tələbə qəbulu prosesində çox ciddi problemlər yaranıb. İndi kursant çatışmazlığı var. Üçüncüsü isə Rusiyanın davamlı təzyiqləri var. NATO və ABŞ hərbi qüvvələri ilə mövcud olan uzun müddətdə əməkdaşlıq dayandırılıb. Sonu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Azərbaycanın neftdən qazdan gələn bu 106 milyard dolları nəyə xərcləndi? Samir İmanov yazır. 24 ildir yiyirlər, demokratiya Azərbaycana gərək gəlsin, bunlar 24 ildir yiyirlər, hansı vətəndaş bu hakimiyyətdən razıdır ki? Zamiq Atakişiyev yazır, 106 milyardla xalqın yox, məmurlar öz problemlərini həll elədi. Aytən İbrahimova yazır, 106 milyard xərclənməyib, lazım olan yerdə lazım olan adamın hesabındadır. Atilla Kara yazır, xarici borcumuzla birgə 106. Ramin Namazov yazır, 106 milyard xərclənib, ortada heç nə yoxdur. Rahib Qurbanov yazır, Avropa Birliyi 2005-ci ildən 2015-ci ilə kimi neftdən bizə 120 milyard avro verib, bəs o pul hanı? Adını da qoyduq, ikili standart. Məmməd Məmmədov yazır, 106 yox, bəlkə 10 tam 10.6 çaşıblar bunlar. Famil Əsədov yazır, verdilər daşa torpağa, töhtülər hamara, təkcə bizim şəhər parkının metlaxını 3 dəfə dəyişdilər. Necə lazımdır basıb yedilər, ancaq millətə bir şey vermədilər. Şirinov Orxan yazır, korrupsiya yoxa çıxdı və yoxa çıxmağı ilə barışmayıb yenidən geri qayıtdı. Eurovision burada oldu. Elnur birinci yerə çıxdı. Əsət Həsənov yazır, 94 milyard xaladelnikdə dondurulub. Samir İmanov yazır, İsveçrə bankında olan qızıl külçələr 24 ildə Azərbaycanı talayırlar. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ?
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda 2015-ci ilin mədəniyyət olaylarına boylanacaq.
Bunlar həm kitablardır, orta əsr kitabları, həm də ki sənətlərdir.
100 illərdən süzülüb gələn rəqs havalarına qulaq verəcək. Yeni il ovqatınızı ən uyğun rəqsdən xəbər tutacaq.
Gözəl bir qəşəngi salaram.
Və hər dəfə ünlü sənətçi Kamil Vəzirovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Lap istərdim ki, onu dediyim Rəşidlər görək, Şevkət Ələkbərova kimi, Xanşinski kimi, Yağub Məmmədov kimi sənətkarlar görək və onları eşidək.
Üçüncü minilliyin 15-ci ili bitməkdə olsun. Sizlər də həmin ilə damğasını vuran mədəniyyət xəbərlərini dinləməkdə. 2015-ci ilin ilk günləri Azərbaycan poeziyasının üzünü güldürmədi. Yanvarın 19-da ünlü şair Vaqif Səmədoğlu həyata gözlərini yumdu.
Bir axşam taksidən düşüb payıza, bilmədik haraya hayana gedər.
Nüşabə xanım, Azadlıq Radiosunun başsağlığını qəbul edin. Vaqif bəy, siz düz bir ay, bir həftə ömür yaşadınız. Necə keçir Vaqif bəy siz ömür? Onunla hansı rəngdə idi həyat? Onsuz hansı rəngdədir?
Desəm ki, vaxt dayandı, zaman da elə bil dayandı. Bilirsiniz, mən artıq bu haqda çox fikirləşdim. Elə bil bir sonsuzluğa atdılar məni. Və indi orada deyilər vurnuq. Necə çıxacam bilmirəm. O sualı özümə çox tez-tez verirəm. Deyirəm, vaqə, sən mənə sənsizlik reseptini qoymadın. Mən həqiqətən bilmirəm necə olacaq. Ancaq onu bilirəm ki, bir neçə gündən sonra başladım onun şiirlər kitabını baxmağa. Artıq başqa nəzərlə, başqa gözlə. Bir də o YouTube-da Bill Evans, onun sevdiyi Bill Evans'a qulasın.
Azərbaycanın görkəmli rəssamı Tahir Salahova Fransanın Şərəf Legionu ordeni verildi. Azərbaycana aid Vatikan arxivlərində saxlanan əl yazmalar kitaba çevrildi.
Mən 2011-ci ildən başlayaraq burada uzun müddətli səfərdə oldum və o səfərlər 2014-cü ilə qədər davam etdi və bu müddətdə orada saxlanılan Azərbaycana aid əl yazmalar tapıldı, aşkar olundu. Onların surətləri Azərbaycana gətirildi.
Əfsanəvi cazmin Vaqif Musağızadənin 75-ci doğum ili anıldı. İskəndər bəy Müşinin Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi kitabı Azərbaycan türkçəsində çapdan çıxdı.
Şah Abbas hara gedirdisə, özü ilə onu aparırdı müxtəlif səfərlərə. O, həm siyasi hadisələri, həm siyasi ictimai hadisələri, həm iqtisadi hadisələri, həm mədəni hadisələri, həm gördüyü hadisələri, şəxsən müşahidə etdiyi hadisələri, həm də işitdiyi hadisələri əsərində əks etdirib.
Məşhur Əli və Nino romanı əsasında eyni adlı filmin çəkilişləri başlandı. Beynəlxalq heyətin ekranlaşdırdığı filmin Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı premyerasına saylı günlər qalıb. İlin ilk yarısında Nəriman Nərimanovla bağlı yeni sənədlər aşkarlandı.
Ona görə
də, o iclasda da səslənilirdi fikirlər ki, hətta bu cəzalandırılmalıdır, güllələnsin, partiyadan çıxarılsın. Yəni ünvanına olmazın ittihamlar səslənilirdi. Amma əsas ittihamlar da ondan ibarət idi ki, Nərmanov burjua millətçisidir, antisemit siyasət yeridir, müsavatçı siyasət yeridir, ruhən müsavatçıdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə İstanbulda oturub apardığı siyasəti Nərmanov Moskvada oturub həyata keçirir.
Bizə bələdçilik edərsinizmi?
Bəli.
Bu sualı kimə? Kamil Vəzirov oymalıdır.
Mən bugün Rəşid Beyfto Mahnı Teatrının kollektivinin nümayəndələri ilə bugün qonaq gəlmişəm. Bugünkü qonaqlıqda bizim orkestrin konsertmeisteri Qorxmaz Qurbanov, Nağarət Azəl balətlərində Bəhrur Cavadov və mən. Bu günləri sizin qonağımızam.
Çox gözəl Kamil bəy, unudub sizi salamlamadıq. Xoş gördük hamınızı.
Sağ olun.
Həmişə yeni illərə çıxasınız.
Sağ olun, çox sağ olun.
Kamil bəy sizi Azərbaycanda çoxları yaxşı tanıyır. Tanımayanlara necə tanıdaq sizi?
Mənim atam rəhmətli böyük sənətkar olub, qarmonçalan olub, Səfərəli Vəzirov. Mənim qardaşım Ədalət Vəzirov, Respublika Əməkdar Artisti, böyük qarmonçalan olub. Yəni evimizdə demək olar ki, hamısı musiqisidir. Qarmon alətini hamı çala bilirdi. Və atam rəhmətə gedəndən sonra mən qarmonu bir atamın xatirəsi ilə bağlı olaraq çalmağa başladım. Çaldım. Nə tər olursa mən operada işləyirdim o vaxtlar. Konsertlər verirdik. Rəhmətli Rubaba xanımın ansamblu vardı balaca. Mən orada tar çalırdım, qarmon çalırdım, piyano çalırdım. Rəşid Beybutovda sən demə mənim xəbərim yox, heç kim bilmir. Rubaba xanımın konsertinə gəlir bir dəfə operaya. Və gəlir görür ki, ansamblda bir nəfər 4-5 alətdə ifa edir və ondan 1-2 gün keçəndən sonra görürəm ki, Rafi Babayev rəhmətli o da mənə zəng edir ki, Rəşid Beybutov səninlə görüşmək istəyir. Sözün düzü mən elə bildim musiqiçilər deyil, kimsə mənə zarafat edir. Bax, Rəşid Beybutov hara? Mən hələ dünəndən başlamışam musiqiyə. Birisi çox belə həyəcanlı oldum. O vaxtları bizim Mahnı teatrın binası Kukla teatrında idi. Gəldim, tar, qarbon, çaldım muğamlardan, rəqslərdən. Rəşid müəllim əli hindiyəcən yadımdan çıxmırdı ki, qayıtdı biz ki, hazırlaş bir aydan sonra Ərəb ölkələrinə qastrol səfərlərinə gedəcək. İnanın ki, yenə də hələ bildim ki, mənlə məzələnir, zarafat eləyir. Həqiqətən də belə oldu ki, o gündən 1973-cü ildə mən Rəşid Beybutovla tanış olan vaxtdan üstündən bir ay keçmişdi mən xarici ölkələrə qastrol səfərlərinə getdim.
Rəşid Beybutovla saysız qastrollarda olmuş.
Bəli.
Elə yeni il olubmu ki, onu vətəndən uzaqlarda qarşılayasınız?
Olub.
Olubsa təsvir eləyin.
Dəqiq illəri bilmirəm, yadıma düşmür. Biz bir neçə dəfə Ramazan bayramlarında olmuşuq, Ərəb Afrika ölkələrində, İngiltərədə olmuşuq, yeni il hen yadıma düşür.
Necə qarşılamışsınız?
Bəli. Demək olar ki, Rəşid müəllimin bir adəti vardı. Yığırdı bizi öz oteldə, otağına, hamımızı əyləşdirirdi Rəşid müəllimin yanında. Təsəvvür edin ki, o evdə bişirdiyi yeməklərdən, bizim o şirniyyatlardan, yəni elə hiss eləsinlər uşaqlar ki, hamısı Bakıda öz evlərindədirlər. Qəşəng stol açır, özü hamısını sifariş verir, Azərbaycan yeməkləri və orada biz səhərə qədər yeni ili keçirdirdik. Hətta özü də oxuyurdu, çalırdı bizimlə bir yerdə.
Kamil bəyin duzlu məzəli söhbətinə az sonra dönərik. İlə damğasını vuran daha 7 xəbər. Çanakkala Savaşının 100 illiyi şərəfinə Bakıda bu şanlı zəfərə həsr olunmuş Savaşdan Barış adlı sərgi açıldı. Çanakkale Savaşı dünya hansı mesajları verir?
Hamit Karadeniz, Türkiye Bakü Büyükelçiliği'nde matbuat müşaviri. Çanakkale Savaşları ittifak güçlerin itilaf devletlere karşı tabii Türkiye'nin son bir hayat mümet mücadelesinin yok edilmek istenen bir medeniyetin, yok edilmek istenen bir tarihin dirilişidir.
Bakıda beynəlxalq kitab sərgisi keçirildi.
Təlimçə tağları, Azərbaycanın başçıdakları.
İç satış qan eləmir. Bu da təbii ki, alıcılıq qabiliyyəti var. Dəyər kitabların qiymətində bahatçılıqdır. Bahatçılığın da səbəbi Azərbaycanda poliqrafiya məhsullarının 90-95% xaricdən gətirilir. Orada da gələndə gömrük rüsumu qoyulur, vergi rüsumu qoyulur. Ona görə çəkilən xərç artdıqca kitabın maya dəyərinin qiyməti artır.
Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasında 7-ci Milli Uşaq Kitab Sərgisi açıldı.
Sevinç Nuruqızı uşaq yazıçısı Təhsil Nəşriyyatının əməkdaşı. Uşaq yazıçısı öz çap elədiyi kitabla yaşaya bilmir. Ümumiyyətlə, mən deyim ki, uşaq yazıçısından böyük enerji tələb eləyir. O kitabı çap elətdirmək bir yana, onu dağıtmaq, onu satış məntəqələrinə çatdırmaq.
Cumhuriyyətin ilk baş naziri, 1918-ci ilin mayın 28-də Azərbaycan istiqlalını elan edən Fətəli Xan Xoylunun və Cumhuriyyət nazirlərinin Xəlil bəy Xasməmətlinin 140 yaşı tamam oldu. 2015-ci ildə 3 Cumhuriyyət qurbanının, Nəsib bəy Yusif Bəylinin, Həsən bəy Ağayevin və Fətəli Xan Xoylunun qətlindən də 95 il ötdü.
Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olması hadisəsini Başnazir Fətəli Xan Xoyski Paris, Roma, Berlin, Viyana, Vaşinqton, Buxarest, Madrid, Stokholm, Haaga, Xristiyaniya, Kiyev, Kopenhagen, Tehran və İstanbul hökumətlərinə bir memorandumla bildirdi. Memorandum qısaca belədir. Bu ayın 28-də toplanan Azərbaycan Milli Şurası Zaqafqaziyanın cənub-şərqində yerləşən Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan və Azərbaycan Cumhuriyyətini təşkil etmişdir. Vəziyyətdən öz hökumətinizi xəbərdar etməyinizi rica edirəm və mənim hörmətimi onlara yetirməklə məni şərəfdar edərsiniz. Hələlik hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşir. ...1918-ci il 30 may... ...Azərbaycan Cumhuriyyəti Nazirlər Məclisinin rəisi... ...Fətəli Xan Xoyski.
Milli Mətbuat 140 yaşını tamamladı. Sualımız belə idi. Azərbaycan mediasının dişi kəsirmi? Diş probleminiz var mı?
Azərbaycan mətbuatının dişini vurub, qırıblar, sökürlər qarına necə kəsə bilər? Azərbaycan mətbuatının dişini kəsmək üçün iqtisadi bazası olmalıdır. İqtisadi bazası yoxdur, çünki reklam yoxdur, reklam bazarı yoxdur Azərbaycanda. Reklam bazarının olması üçün liberal iqtisadiyyat olmalı da yoxdur. Çünki Azərbaycanda iqtisadiyyat bir qrupun əlindədir, insanlaşma gedib, korrupsiya gedib. İkinci, Azərbaycanda dişi kəsmək üçün siyasi təzyiqlər olmamalıdır mətbuata. Təəssüf ki, bu da var. Jurnalistlər öldürülür, jurnalistlər həbs edilir, döyülür, şikəst olunur. Bu baxımdan dişimiz demoji kəsmir. Şimdə nədə kəsə bilər ki, yazdıqlarımızda heç bir reaksiya yoxdur. Bunu biz güçsüzdür, təəssüf ki.
Lahiş miskərlik sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyasına daxil olundu. Uşaqlığımızın sevimli yazıcısı Süleyman Sani Axundov, ikinci Axundov, 140 yaşına çatdı.
Süleyman bəy, niyə belə tez öldü?
O xarakterin yaz, hər şeydən təsirlənən, hər şeyi ürəyinə salan, bəyək dedim, o sentimental bir insan.
Və 30-cu illər represiyası.
O represiyanın qurbanı olan bir insan, həm də onun qohumu, bacı, oğlu, Profesör Nadir Vəlixanov, rəhmətlik, Süleyman Sani'nin ən yaxşı tədqiqatçılarından biri, onun özü də danışırdı, represiya dövründə, o dövrdə Kasıbçılıq dövründə, yəni 20-ci illərin sonu, 30-cu illərin əvvəllərində belə ağlar bir gülüşlə deyir ki, məsələn, bunların xüsusi bir hər şeyi satıblar aclıqdan. Bir dənə ki, xalçaları qalıb. Bu xalça da deyir, nəsil yadigarı imiş. Bircə ümid xalçaya qalıb, hamı acdı. Bir neçə dəfə deyir, o xalçanı püküb aparıblar. Xalça biraz evdən aralandı, ağlaşıblar ki, istəmirik, satmayın. Ac dururuq, ancaq xalçanı satmayın. Belə məhrumiyyətlər də keçir. Bir neçə dəfə o əhvalat təsirlər olunandan sonra artıq aclıq hər şeyə qalıb gəlir. Və o xalçanı da satıldı.
Şad olsun Rəşid bəyin. Bəli. Bu yeni il gecəsində onu da xatırladıq. Məzəli xatirələr məncə olmalıdır Rəşid bəylə bağlı. Çünki Rəşid bəy özü deyilənə görə çox
məzəli. Həddindən artıq məzəlidir. Yadımdan çıxmır heç vaxt. Biz Ağdaba qastro səfərli getmişdik. Bizim ansambldə o vaxtı Tahir Haqverdiyev tar çalırdı, gitara çalırdı, bir yerdə konsertə gedirdik. Bir gün gəldi şey, Rəşid müəllim, biz mamam qonaq çağırırdı bizim kollektivi, Rəşid müəllim, biz hamısı sevinəcək ki, Rəşid bəy bu bizə qonaq gəlib. Bu da atqaz eləmədi. Dedi, və nə olar ki, gedək. Konsertdən sonra axşam gəldik bunların evlərinə. Bunun anası elə kotletlər bişirmişdi yumşaq. Deməli, stolun üstünə düzü, Rəşid müəllim bir dənə ondan yeyəndən sonra baxdı bütün kotletlərə Mənə göz vurdu ki, stolun üstündə nə qədər kotlet var. Ula hamısı yığışdır. Kürəm, niyə eləşmə? Əkşi, burada deyil. Bundan ləzzətli qatiyyət yoxdur ya. Yəni, stolun üstündə nə deyilsə yemək var ha, hər şey. Neyse, götürdüm, verdim, Rəşid mənim gizlətdi. Bilirəm, rəhmətli Rafi müəllimdir. Aqidə qatiyyəti, ola biləz, hərdən Rusdan daşırdılar. Rəşid müəllim deyil ki, pişik yedi. Dam istədir, damımız deyilüm, nənay, ay, narinay, boşadır, eyvanım. Bir dəfə də biz ərəb ölkələrindəyik. Rəşid müəllim bir gün gəldi, biz dəniz qırağında səhər-səhər gəzişirik. Bir gün mənim otağımdan neysə belə xırxır səs gəlir. Dürəm, Rəşid müəllim, ola bilər də neysə orada cücülərdir, zatlar. Yox, öyle bu, mənə narahat eləyir. Bizi ilə də rəhmətli baba Mahmud oğlu idi. Ramiz Kuliyev Tarsalan. Bunlar bir yerdə otaqda qalırlar. Sən demə, xırda o dənizdə kərtənkələr olur xırda. Bunlar gəzişirlər də, özə onun qorxusu da yoxdur. Birdən Rəşid müəllim qayıdır, deyir ki, ay baba, birdən ilan zad olar ha. Mən qorxuram. Əşi, Rəşid müəllim, qorxma gələndir. Nədir ki, buradakı ilanlar su ilanıdır, onlar sazmırlar. Həmən günün axşamı həmən o kərtənkələlərdən fırlanır otaqların içində. Baba rəhmətli bunu görən kimi bir dənə otaqdan qışqırıq çıxır. Aləm qarışır bir-birinə. Ay Rəşid müəllim, bizim otaqda da ilan var. Bəs sən qorxmurdun, mənə deyirsən qorxma gələ. Deyir, mən sizə deyirdim qorxmuram ki, özümə biraz toqtaq verirdim. Bütün otel tökülmüşdü hamısı bizim üstümüzə.
İlə damğasını vuran daha 7 xəbər. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubileyi qeyd olundu.
Dolandı zəmanə, döndü qərinə, şairlər od tökdü yenə dilindən, vurğunun o həsrət nəğmələrinə, Şəhriyar səs verdi Təbriz elindən. Heydər baba, göylər qara dumandı, küllərimiz bir-birindən yamandı, bir-birizdən ayrılmayın amandı, yaxşılığı əlimizdən aldılar, yaxşı bizi yaman günə saldılar. Bir uçaydım bu çırpınan yel ilə, qovuşaydım dağdan əsən sel ilə, ağlaşaydım uzaq düşən el ilə, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı.
Kitabi Dədə Qorqudu Alman şərqşünas alimi Friedrich von Ditz'in üzə çıxarıb nəşr etməsindən və dünyaya tanıtmasından 200 il ötdü.
Alman alimləri Kitabi Dədə Qorqud mətnindən nə qədər incəliklə yanaşırlar. Bizə məsələn deyim ki, mən çıxışımda Dədə Qorquddan bir yerdə misal çəkdim, yəni mətnin özündən. Orada bir yer var, quzğun dilli. Dədə Qorqudu Holland və Alman dilinə tərcümə etmiş Enrich Busotin. Sonra o fasilədə mənə dedi ki, bu siz quzğun dilli dediniz. Axı mənə də gəldi o qızğın dillidir. Bu adam o arada fasilədə evə gedib bilmirəm, kitabxanaya gedib bilmirəm. Gedib o kitabı tapıb bir də. Onu oxuyub bir də gördüm ki, həmin ərəb yazısıyla olan mətn mənə gətirir, deyir ki, burada qızğın deyir. Yə, ümumiyyətlə, o metafora üstündə bir qədər düşündük də, biraz güldük də və Alman mədəniyyətinlə biraz etikasına mənə deyir ki, ola bilir, ola bilir, siz dediyiniz də ola bilir, mən də dedim ola bilir, siz deyən də ola bilir. Yəni ki, onlar Dədə Qorqudu nə qədər dərindən öyrənmişlər, mətni nə qədər dərindən öyrənmişlər.
Hamının sevdiyi tək adamın, Üzeyir Bəy Hacıbəylinin 130 yaşı anıldı. Yazıcı Anar. Anar müəllim, bu böyük şəxsiyyətsiz 20-ci əsr necə görünərdi? Sizcə nəhəng bir boşluq yaranmazdı ki?
Şübhəsiz yaranardı, 20-ci əsr çox kasıb görünərdi. Azərbaycan musiqisi nəinki kasıb görünərdi, Azərbaycan musiqisi bəlkə ayrı yolundan inkişaf eləyib daha kiçik nailiyyətlər əldə edə bilərdi. Xeyr Hacıbəyli Azərbaycan musiqisinin elə sağlam təməllərini qurdu, elə sağlam əsaslarını qoydu ki, musiqimiz çox parlaq və düzgün yolda inkişaf elədi və Üzeyir bəydən sonra da çox istedadlı bəstəkarlar nəslini yetişdirdi.
Azərbaycan Cumhuriyyətinin ilk hərbi naziri Səməd bəy Mehmandarovun 160 yaşı tamam oldu. Gəncədə dünya tarixçilərinin 8-ci Beynəlxalq Atatürk Konqresi keçirildi. Tarixə 21 Azər hərəkatı adı ilə düşən hərəkatın 70 ili tamamlandı.
Bir ildə de qəşəng milli hükümet kuruldu. Tərbizə su çəkdilər, işıq çəkdilər. Sonra radio komitet açıldı. Məscidlərə atan pul bıraxdı vizarəti zəngin hesabına. Orada bir xalça da var indi bizdə onu gətirib Ayətullah şəriət mədar atama verdi ki, səni mən la məsəb bilirdim indi görürəm sən Allah adamısan. Baxın belə-belə şeylər. Sonra da çox bir ilin içində dağıldı getdi.
...2015-ci ilin oktyabrında tanınmış xanəndə Baba Mahmudoğlu 75 yaşını tamamladı. Baba Mahmudoğlunun ölümündən bir il öncə Azərbaycan radiosuna müsahibəsindən.
Çünki Azərbaycan musiqi dünyasında Baba Mahmudoğlu yeganə müğənnidir ki... ...həm səsinin diapazonu genişdir, həm nəfəsinin diapazonu genişdir. Mən dünyada yeganə oxuyanam ki, bir dəqiqə fermata saxlayırdım. İndi biraz qocalmışam, azaltmışam. Bir dəqiqə. Rəşid Beytov sual verdim ki, ustad nə üçün siz məni kollektivinizə dəvət elədiniz? Dedi oğlum, el bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam doğma deyəndə dayan. Səməd Vurunda anam sözü yoxdur. Anam kommunist rejimində əlavə edilən fikir. Səməd Vurun təsdiq forması eləyib. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, təkrar elədi. Demək doğma vətənimsən, ayrılarmı könül canından? Azərbaycan, Azərbaycan. Bu 4 dənə sətri alman, ingilis, fransız, pigmi, masai insanları başa düşmür. Bir dənə Azərbaycan deyəndə reklam var orada yazılır ki, Qrolp Azərbaycan. Onda biləsən azərbaycanlısan. İndi sən bu cəmaatı necə ayağa qaldırmasan? Sən səsinlə çirkavoy türk eləməlisən. Kəndirbazlıq eləməlisən. Nəfəsinlə uzat fermat eləməlisən. Mən Rəşid Beytovun təklifinlə Madrid stadionunda 120 min tamaşaçını ayağa qaldırıb qışqırtmışam. Onlar ispanlar da bilirsiniz. Plasto Domingozadı o tərəfdəndir. Dəhşət bir millətdir bunlar. Bir dəqiqə fermat saxladım. Bir nəfəsə. Yəni mən qəribə adamam mən.
Siz qədim xalq rəqslərini toplayıb ifa edən çalışlarımızdansınız. Necə düşünürsünüz? Bunların məsələn matanını, 101-ini, qəmərini çalırsınız bunları. Onların birinin tarixçəsini danışardınızmı bizə? Necə oldu bunların izinə düşdünüz?
Mən bir kərəm deməli evdə qulaq asıb öz sublentlərimə baxdım gördüm ki, qədim rəqs yoxdur mənim çaldıqlarımda. Mən özüm də məsələn Rəşid müəllimin vaxtından müasirləşmişdim estrada ilə, cazla, xalq musiqiləri ilə. Yəni bunlarla çox başım qarışdı. Birdən dedim ki, mən necə ola bilər ki, bu musiqiləri yaddan çıxardasam? Bunları çala bilməyəcəm. Bunları ifa eləmək lazımdır. Xalqa çatdırmaq lazımdır. Bunlar yaddan çıxmamalıdır. Evdə kasetlərə qulaq asanda birdən gördüm ki, qarmonda qəşəngi rəqsi. Bu çox qədim rəqsi. Uzundara rəqsi, çox qədim rəqsi. Sonra həm matanı, çox qədim rəqsi, 101. Bunları mən toylarda çalıram, ifa eləyirəm. O qədim adamlar bunlara çox qulaq asırlar. İstəyərdim ki, müasirlər də bunlara qulaq asınlar. Mən hələ axtardım, o yana bu yana axırı ASTV-də bir radio fondu var. Oradan bizim gözəl qarmon çalanlarımız Teyib Dəmirov, Məmməd Ağa Ahayi, Atam Səfər Əli Vəzirov. Onların lehlərini yığdım, qulaq asım və çalmağa başladım. Gördüm ki, nə qədər bunları ifa eləmək çətindir. Ancaq qaldı ki, bu mahnıların tarixçəsi, bunlar getdiyizlə yaddan çıxır. Nə dəli olub, 101 necə əmələ gəlib? Niyə görə buna 101 deyiblər? Bilirsiniz, bunları tapmaq lazımdır. Mən niyə görə bu rəqslərimizi həmişə çalışıram, hər yerdə çalıb oxuyuram? Bizim o bədxalq ermənilər var. Onlar istəyirlər ki, bizim musiqilərimizi yaddan çıxanlar güdürlər. Hansı çalımı oxunmursa, deyirlər bizimdir. Yavaş-yavaş özləri başlayırlar bunları ifa eləməyə. Görün nə deyir? Erməni xalq rəqsi tərəkəmə. Mən indi onlara sual vermək istəyirəm ki, ay erməni, sizdə tərəkəmə sözü var? Erməni xalq rəqsi dir qəşəngi. Erməni xalq rəqsi uzun dərə. Bunlar hamısı Azərbaycan sözləridirsə, Azərbaycan musiqisidir. Bu necə ola bilər ki, onların ki olsun. Ona görə də biz çalışmalıyıq özümüzün öz fundamental əsərlərimizi, musiqilərimizi, rəqslərimizi, muğamlarımızı hər gün, hər yerdə ifa etməliyik. Bunu yaddan çıxarsaq mütləq hazır da olar.
Kamil bəy, siz ən çox nəyə çalışırsınız? Tar yoxsa qarmon?
Hər ikisini. O baxır musiqinin hansı ladda yazılmağı. Tar üçün olan musiqini tar üçün, qarmon üçün olan. Məsələn, bizdə Azərbaycanda hərdən bəzi alətləri çalırlar. İstəyir gitara, istəyir saz, istəyir ud, istəyir tar. Bunların hamısını eyni əhval-ruhiyyə ilə çalırlar. Amma elə deyil. Hər bir musiqinin özünün öz aləti var. O onda çalınmalıdır. Məsələn, gəlib deyirlər ki, bir qara zurnada bir heyva gülü. O ancaq qara zurnanın musiqisidir. Məsələn, qarmonda deyirlər bir tələkəmə, bir qəşəngi, ya tarda deyir,
deyirlər ki, bir secah çalgının, ya kamançada hər bir alətin özünün şah əsərləri var. Gerek onları o alətlərdə çalınsın.
Məsələn, nə sifariş verim sizi? Tərəkəmə deyim, qəşəngi deyim, nə deyim sizə?
Hansı ürəyimə gəlsə...
Nə çala bilərsiniz? Canlı canlı.
Gözəl bir qəşəngi çalaram, çünki tərəkəmə hər gün çalınır.
Elə.
Amma qəşəngini mən axır bir 5 ildir ki, mən heç bir musiqisindən eşitmirəm. Bir qəşəngi ifa edeyim, olar mı?
Buyurun, buyurun.
Duzlu məzəli söhbətinə az sonra dönərik. 2015-ci il xoşagəlməz hadisələrlə də yadda qaldı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin şöbə müdiri Vaqif Bəhmənli nazirinə şiir həsr etdi və şiddətli töhmət aldı. Dövlət Xalça Muzeyinin direktor müavini Asiya Şirəliyeva muzeydəki negativ hallarla bağlı açıqlamalar verdi. Muzey ətrafında yaranan qalmaqala Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi reaksiya verdi. Baş mühasib işdən çıxarıldı. Muzeyin direktoru Röya Tağıyeva isə şiddətli töhmət aldı. İl sonu kollegi icrasında müvafiq əmək müqaviləsinin bitməsinə görə Xalça Muzeyinin direktoru Röya Tağıyeva işində yol verdiyi nöqsanlara və fəaliyyətsizliyə görə Qobustan Milli Tarixi Bədii Qorğunun direktoru Məlahət Fərəcova tutduqları vəzifədən azad olundular. Milli Dram Teatrının aktyorlarının uzun müddətli söz davası yumruq davasına çevrildi. 2015-ci ildə də itkilərsiz ötüşmədik. Akademik Şamil Fətullayev Figarov martın 9-da, görkəmli türkoğlu qalim Profesör Elməddin Əlibəyzadə martın 26-da, tanınmış kinorejissor Nicat Feyzullayev mayın 4-də, xalq artisti Nuriyə Əhmədova sentyabrın 1-də, görkəmli dilçi və türkoğlu qalim Akademik Amus Axundov sentyabrın 5-də, xalq artisti İlham Əskərov sentyabrın 7-də vəfat etdilər.
Çox sağ olun, mən sorularımı yəni qurtardım Kamil bəy. Bütün hamı sizi dinləyir Azadlıq Radiosunda. Nə deyərdiniz sizi dinləyənlərə?
Mən məni dinləyənlərə onu deyərdim ki, mənim xalqım, Azərbaycan xalqı, o şeyləri arzulayıram sizə. Can sağlığı, birinci, uzun ömür. Üçüncü də Allahın xəzinəsindən ruzi. Allahın xəzinəsinin ruzusu çox böyük olur. Allah bizə elə bir neymət verib ki, torpağın altında, üstündə, xalqımızda talantlar, musiqiçilər, yaradıcılar, rəssamlar, şairlər, bütün nə deyirsən Azərbaycanda, yəni mən bir dənə də əhvalat danışım Rəşid Beybutovla, biz Hindistanda konsert verib qutarandan sonra o vaxtı Cavahirlər Nehru bizi bankete dəvət elədi, böyük qonaqlıq edi və sağlıq dedi orada biz ki, mən hindi bildim ki, Rəşid Beybutov Azərbaycanlı deyil, hindlidir. Rəşid müəllim yanımızda oturmuşdu, elə bir ayağa durmaq istəyirdi, şəhərinə danışsa mən Azərbaycanlı. Bu nə deməkdir? Üzünə baxanlar deyir, Rəşid. Onlar özdə birisi belə şirin deyirlər. Razqapur da elə deyərdi rəhmətli. Rəşid tərcüməsi deyil. Mən ona görə demirəm ki, sən hindlisən. Mən ona görə deyirəm ki, sən hind mahnısını hindlidən yaxşı oxuyursan. Bilirsiniz, bu bir Hindistanda deyirdi, İspaniyada, Fransiyada, İngiltərədə, İngilis mahnıları oxuyurdu. Rusiyada, Moskvada, romanslar oxuyurdu ki, ruslardan yaxşı oxuyurdu. Bu bizim xalqımızın neməti deyil. Xalqımızın nemətidir. Mən onu demək istəyirəm, bizim xalqımız Azərbaycan xalqı həddindən artıq yüksək səviyyəli xalqdır. Bu xalq hər şeyi bacarır. İstərdim ki, biz ancaq
müsbət olan halları görək, sevinç görək, yeni-yeni musiqilər görək, yeni-yeni tanıtlar görək. Lap istərdim ki, onu dediyim Rəşidlər görək, Şevkət Ələkbərova kimi, Xanşinski kimi, Yağub Məmmədov kimi sənətkarlar görək və onları eşidək. Xalqıma can sağlığı, uzun ömür, xoşbaxtlıq arzulayıram.
Çox sağ olun, biz də təşəkkür edirik sizə.
Sağ olun.
Mümkündürmü o köhnə rəqslərdən dediniz?
Bilirsiniz, mən məzəli də olsa, o adı, Uzundərə var. Uzundərə niyə görə Uzundərə deyirlər? Bu rəqsin axırı yoxdur. Bunu gərək o rəqs eləyən adam oturanda qurtarırsa bu rəqsi. Ancaq mən qısa olaraq onu istəyərdim Uzundərəni çalım. Çox gözəl rəqs. Adam elə ifa elədiyizə istəyir ki, onu ifa eləsin.
...2015 ilin son izi bitti. İzin yaradıcı qrupu sizlərdən ayrılır... ...və yeni ilinizdən işıq və mədəniyyət əskik olmasın deyir.